Detaje nga aksidenti në Klin ku lënduan 18 persona. Një shtatzën ka pësuar lëndime në fytyrë dhe po trajtohet aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga një aksident i rënd që ndodhi mbrëm në fshatin Garabanis të Klinës, ku përfshin 4 vetura, të lënduar mbetën 18 persona, në mesin e tyre edhe 3 fëmijë. Policia përmes raportit 24 orësh ka njoftuar se deri tek aksidenti ka ardhur kur i dyshuar i mashkull kosovar, derisa ishte duke drejtuar veturën, nga pakujdesia ka goditur 3 vetura, të cilat ishin duke lëvizur në kahjen e kundërt. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore kanë pësuar 18 persona, 3 prej tyre fëmijë të moshave të ndryshme. Të lënduarve u është ofruar tretman mjekësor, ku 7 prej tyre janë ndaluar për trajtim mjekësor, ndërsa të lënduarit e tjerë pas trajtimit mjekësor janë liruar. Rasti është duke u hëtuar, njefton policia. Spitali Rajonali Pejes, mbrëm përmes një komunikate për media, kishte bërë të ditur se nga të lënduarit, 3 prej tyre ishin dërguar për në ÇKUK. Telegrafi ka kontaktuar me drejtorin e emergjensës në ÇKUK, Naser Syla, i cili ka thënë se pacientët në fjalë janë dërguar në klinikën e ginekologjisë dhe atë të ortopedisë. Drejtori i ginekologjisë, Jakup Ismaili, ka thënë se pacientja e cila ka pësuar lëndime nga aksidenti në fjalë është dërguar në patologji, shkaku i lëndimeve që ka në trup. Ai ka thënë se në aspektin ginekologjik, pacientja dhe foshnja kanë qenë mirë. Pacientja e cila në javën e 9 të shtatzonisë, në aspektin ginekologjik ka qenë mirë, edhe ajo, edhe foshnja. E njëjta është dërguar në patologji, shkaku i lëndimeve që ka në fytyrë, ku ka dëmtim të nofullës, thyrje të dhëmbëve dhe të tjera, ka thënë ndër të tjerash Ismaili.